Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, dobrodošli u novo 194. izdanje emisije Jerusalim od zlata, koju smo započeli pjesmom iz okoline Jasenovca, a koju izvodi Svetlana Spajić, nalazi se na albumu Siv Sokole. I ove nedelje u prvom dijelu emisije slušamo o Jasenovcu. Mi smo najavili u jednom od prethodnih izdanja emisije da imamo dosta materijala od aprila mjeseca o Jasenovcu. Evo da se kratko osvrnemo, imali smo predavanje vladike Jovana Ćulibrka Pakračko-Slavonskog o Jasenovcu koje je održao u Moskvi. Imali smo emisiju u aprilu koja je posvećena 22. aprilu, danu proboja jasenovačkih logoraša. Onda smo imali i jedno viđenje Svete zemlje u maju poslije Vaskrsa, o čemu je govorio vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Zatim smo slušali o Jasenovcu koji je viđen iz Svete zemlje. Ovu priču je također ispričao vladika Jovan ovog puta u Bijeljini, a ove nedelje slušamo takođe o Jasenovcu. Samo što ćemo čuti o Jasenovcu juče i o Jasenovcu danas. Slušamo profesora doktora Žarka Vidovića i rabina Isaka Asijela. A čuli smo i kroz naše emisije zašto se o Jasenovcu raspravljalo u sudu u Parizu. Akter te priče je bio Bob Dylan. Kao što ste čuli, danas o Jasenovcu juče i o Jasenovcu danas govorimo. I ovo izdanje emisije je kolažnog karaktera, tako da ćemo nakon ove priče o Jasenovcu čuti i informacije koje nam dolaze sa Bliskog istoka, a tiču se života hrišćana. Samo da napomenemo neke informacije. Nedavno je delegacija Rusije dopremila pomoć Siriji, a također se služila i božanstvena liturgija u Damasku. Čućete i kako se proslavio Sveti Nikolaj Mirlikijski u Teheranu. Zatim, patrijarh Aleksandrijski Teodor se nedavno sastao i sa premijerom Egipta. Čućemo o čemu je bilo riječi na ovom sastanku. Prenosimo i informaciju iz Iraka, gdje je nastradala 80-godišnja hrišćanka. Nažalost, teroristi IDIL-a su je živu zapalili. A iz Jerusalimske patrijaršije informacija da su završeni radovi vizantijskog freskopisanja ikonostasa crkve Ruždestva Presvete Bogorodice u Grčkoj pravoslavnoj zajednici, koja je poznata po tome što se i dalje govori arapskim jezikom u Karf Jasifu u sjevernom Izraelu. Ako Bog da u sljedećem izdanju emisije Jerusalim od zlata nastavit ćemo ovu priču o Jasenovcu i također ćemo prenijeti jedan veoma zanimljiv intervju. Profesor Kolosmo govori o bliskoistočnim hrišćanima i da li rizikuju da kompletno nestanu iz kolijevke hrišćanstva. Jean-François Kolosmo je francuski teolog i profesor je na Teološkom institutu Svetog Sergeja u Parizu. Također on vodi postdiplomske studije pravoslavlje u savremenom svijetu. Prije nego što čujemo priču o Jasenovcu juče i danas, slušamo pojanje grčkih monaha na arapskom jeziku.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, slušate o Jasenovcu juče i danas. Ovo je bila i tema tribine koja je održana krajem aprila na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Ovu tribinu su organizovali Srpsko kulturno kolo Despot Stefan Lazarević i Svetosavska omladinska zajednica Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Još jednom podsjećamo, besedili su profesor dr. Žarko Vidović i rabin Isak Asija. Na samom početku slušamo dr. Žarka Vidovića, koji je govorio o istorijskoj svijesti, govorio je i o svojim studentskim danima u Zagrebu, zatim o danima provedenim u zatvoru u Sarajevu, zatim o dolasku u Jasenovac, boravku u Jasenovac i o pjesmi Đurđevdan.
Zamolim da ustanete i da minutu ćutanja odamo poštu stradalnicima Holokausta u Drugom svjetskom ratu. Neka im je večan spomen. Dragi prijatelji, želim da vam se zahvalim što ste u ovako velikom broju došli na večerašnje predavanje, koje je i mnogo više od predavanja. Ovo je jedno svojevrsno spomen veče koje se odigrava na tačku 70-godišnjicu proboja jasenovačkih logoraša iz jednog od svakako najmonstruoznijih koncentracionih logora u Evropi. Večerašnju tribinu su organizovali Svetosavska omladinska zajednica arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve i Srpsko kulturno kolo Despot Stefan Lazarević. Poznato je da je Despot Stefan Lazarević po majci bio potomak brata župana Vukana Nemanjića i zbog toga se Srpsko kulturno kolo nada da ćemo nastaviti da razvijamo ove naše rodbinske odnose i da ovo predavanje, koje je prvo zajedničko predavanje, neće biti i posljednje. Meni je pripala ta čast da budem moderator ovog predavanja i da sa ovakvim predavačima stojim zajedno na katedri. Želim da ih predstavim i da im se zahvalim što su došli. To je gospodin Žarko Vidović, istoričar civilizacije i jedan od najumnijih živih Srba, koji nas je udostojio svojim prisustvom da bude večeras sa nama, i to je gospodin Isak Asijel, rabin beogradski, koji je večeras ovdje i kao predavač, ali i kao predstavnik jevrejskog naroda. Molim jedan aplauz. Sada pozivam predstavnika Svetosavske omladinske zajednice arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, oca Zamahajeva, da nam se obrati.
Hristos Voskrese! Zahvaljujem se pre svega ovim našim učesnicima na odgovoru na naš poziv da o jednoj teškoj, vrlo, vrlo teškoj temi progovore. Zahvaljujem se fakultetu na gostoprimstvu koji nam je ovdje pružilo. Zahvaljujem se svima vama koji ste došli da čujete ove naše govornike i krugu Despot Stefan Lazarević na svesrednoj saradnji. Danas da ćemo u našu saradnju nastaviti, kao što je Despot Stefan Lazarević ostavio veliki pečat i u srpskom narodu i u gradu Beogradu. Nadam se da će ta naša saradnja imati veliki značaj i nastaviti dalje da se održava onako kako je krenulo, slavo Gospodu. Ovo je teška tema o kojoj ja ne bi ništa posebno da govorim, nego samo da pozdravim ove naše predavače. Oni će o tome moći da kažu nekoliko reči. Naravno, sve to što oni budu kazali, to će biti ukratko, to će biti samo dodirivanje teme, jer ova tema je strašno duboka, neispitana, neizgovorena, i dokle god ne izađe, vapije ta krv koja je prosuta, i treba da se potrudimo da sve te reči, sve to znanje, da to izađe, da se ispita, da sva imena budu istražena, izneta na videlo, da bi jednostavno ti mrtvi imali mira, a i mi zajedno sa njima. I ostali narodi koji su učestvovali u svemu tome, da bismo mi mogli da se međusobno pomirimo i da imamo jedan odnos koji bi bio na nivou civilizacije. Sada prepuštam reč našim izlagačima.
Znate, da se govori o strahotama Jasenovca, to je trebalo da govorimo pre toga. Ja imam jedno iskustvo o ustašama još sa studija u Zagrebu. Studirao sam od 39. i čak sam na vreme upozoren, tako da sam odležao u bolnici dve nedelje, a imam i danas ožiljak na glavi, spasili su mi život. To je bilo povodom 14. decembra u Beogradu. Došao je studentski list iz beogradskih studenata. Ja sam taj list delio po knjižnici i oni su me dočekali i gvožđima izudarali. I nisu odgovarali uopšte nikom. Tako da ja sam predstavu o ustašama imao još pre nego što je počeo Drugi svjetski rat. A kad sam čitao o nacistima, govorio sam, stanite, vi još niste vidjeli ustaše. Dakle, Jasenovac, da pričam o Jasenovcu, mislim da treba, ali u jednom drugom smislu, za nešto daleko važnije danas, a što je potpuno zaboravljeno. Ne zna se šta je istorijska svest koju mi nemamo. Nama su 40 godina falsifikovali istoriju, 50 i više. Čak su neki ugledni pisci stekli ugled na tim falsifikatima 7 ofanziva, oslobođenja Beograda i slične stvari. Dakle, to drugo, nas su pokupili u Sarajevu, bili smo po zatvorima, koliko je bilo zatvora u Sarajevu zajedno sa kasarnama, Jajica kasarna, pa Kralja Petra, koja će u to vrijeme da se zove Havelićeva. Pokupili oko 3000 mladih ljudi iz Sarajeva, pošto se čulo da su Nemci ipak pretrpjeli poraz pred Moskvom i da Nemci moraju da povuku svoje elitne snage iz okupiranih zemalja i da ih bace na istočni front. Sarajevo je u to vreme trebalo da posluži Nemcima kao dokaz da oni obnavljaju austro-ugarsku kulturu u Sarajevu koju su uništili Srbi kao atentatori i kao izvođači rata. I kad se čuo da su Italijani stigli na Iliđu, tada je ušao upravo tih dana uhapšen Mića, Suboci se zvao, u našoj ćeliji. U toj ćeliji je bio Zija Bizdarević, kome će Branko Ćokić da posveti baštu Šljezove boje. I kaže, ljudi, stigli su Italijani, idemo, bit ćemo pušteni. Jer su, da je bilo jasno, Italijani su puštali iz zatvora ne samo Srbe, nego i Jevreje. Dakle, nisu bili, vojska nije bila antisemitska, italijanska. Međutim, došao Đurđevdan, u našoj ćeli je bio 42. I otvara vrata stražar, iza njega ustaša, kaže, ajde Srbi na uranak. Đurđevdan, slavi se uranak. Mi su misli puštaju na slobodu, polako nas po dvojicu izvode na Miljacku, kad mi tamo, voz dugačak od te gradske vijećnice do električne centrale Walter Perić, danas se zove tako, ali Walter je Sarajlija. Gledamo uskotračni oni vozovi, na njima još nije zbrisana ćirilica, piše JDŽ 7 konja ili 40 vojnika. Toliko ima u svakom vagonu mesto. Međutim, nas su utrpali po oko 200 u takve vagone. To je bilo ujutru oko 4-5 sati pred svanuć 6. juna. Još nisu ni krenuli, međutim, među nama su bili naivni mladi sklepci koji su rekli: ljudi, da zapevam Mitrovčanku. Koju Mitrovčanku? Ajde, kaže, da zapevamo Đurđevdan. I zapevali se to ona koji je Bregović obradio. Zapevali tu pesmu, brzo su ustaše pozatvarali ova srednja vrata i mi smo se u vagonu našli tako stisnuti da niko nije mogao da sedne. Ako mi smo zapakovani kao ribe u sardini. I niko nije mogao ni da čučne ni ništa i da izvinete ni da izvrši nužde malo. Kad smo stigli do Slavonskog Broda, prestala je pesma, naravno, do Slavonskog Broda gdje se vrši izlazak, promjena, da uđete u vagone širokog koloseka. Kompozicije su bile jedna pored druge, otvaraju se vrata, otvorena vrata na velike vagone. I što to? Dobro. I mi moramo da pređemo u vagone širokog koloseka. I izlazili smo u vagone širokog koloseka i kako smo, može li ovo da se, da ne odjekuje ovo? Dobro. I kako smo izišli, kako je to, vidimo da iza nas padaju ljudi kao klade i ostaju nikome izlazi. Ljudi su među nama umirali, a da mi to nismo znali, nije bilo dovoljno vazduha. I onda smo, pričam vam najkraće, široki kolosek krenuo prema Jasenovcu. Kad smo stigli u Jasenovac, izišli smo iz, otvorila se vrata i pred vratima stoje ustaše. Prvo što su pitali: o, dobro došli na Đurđevdan. Srbi. Ima li ko da je glada? Jedan dečak od svojih 16 godina kaže: najbolj. Kaže: ja sam dobro. Kad daje, pusti naprijed. Onda oni uzimaju šljunak sa ivice pruge i bacaju mu u usta i buta. I on je morao da buta šljunak, hoće ga ubije. Najzad smo isterani i trkom do Jasenovca od stanice. Usput smo čuli pucnjeve, ubijali su neke. Dakle, hoće da kažem, jasenovačke žrtve nisu u samom logoru, nego na putu od mesta gdje su zarobljene pa do logora, ko zna koliko je njih ubijeno, naročito kad su išli peške iz Dubice, iz Bosanske Krajine, i o tome se sada govorilo. Dakle, žrtve nisu samo u Jasenovcu, nego na putu do Jasenovca. Kad smo stigli do Jasenovca, sedite na zemlju, ne, ulazak u logor, pred logorom stoje SS-ovci i tot organizacije. Došli su, čekaju sveže snage mladih ljudi potrebni njima za teške radove na strateškim položajima, kao što ćemo mi otići u Norvešku da gradimo put koji su Englezi počeli da grade kroz Norvešku, pa severna Norvešku na granici Norveška Rusija prema Murmansku, ali ga nisu dograbili, Nemci su nastavili put za napad na Rusiju. Mi smo saznali tek kasnije. Uglavnom, SS-ovci su rekli da sad ustanu na noge i da probaju da se postrojimo. I SS-ovci u onim teškim čizmama po tri prsta debeo džon, morali smo stajati mirno, udarali pod koleno uz naredbu da ko sedne ne sme da ustane. A ko ustane, da ga izdvoje. Zašto nisu uzimali iz logora? Zato što nije bilo ni jednog ljudskog bića u logoru sposobnog da hoda nogama. Jer ovaj su izgladnili, dakle, a piše radni logor. I piše rad je sloboda. To je ovaj nemačka parola. I tako je izdvojilo nas oko 600 prilike i stavili nas u jedan uži krug oko, ovo su žica, pa još jedna žica i tu dve barake, bile su nemačke te barake, tu smo se smestili, lepo smo, nije lepo, nego gledali otprilike jedno 40-30 metara dalje žica iza koja je stvarni logor. A taj stvarni logor je dugačak, koliko smo mogli da procenimo, kao od Kalemegdana do Slavije. U tom logoru, ušli su u taj logor sveži na nogama da stoje oni koji su propušteni iz našeg transporta i viču, misli da mi idemo na slobodu i tako dalje. Na čelu nas koje smo izabrali bio je pukovnik Stanko Diklić, to je bilo na Markov dan, Stanko Diklić, koji je bio komandant bojne baze vazduhoplovne u Rajlovcu kod Sarajeva i koji je 6. aprila seo odmah u avion da napadne na Štuke. Međutim, nemački bombarderi su bili brži od naših lovaca. Sve je to bilo jako zastaralo. Njega su oborili i čak su ga sproveli bili za Beograd, pa su ustaše tražili da se vrati natrag, kad su tražili ponovo ko je komandovao bazom u Rajlovcu, pa je i on došao u tu našu ćeliju. I kad smo mi najzad ušli u taj spoljni krug, onda je nama Stanko, pukovnik Stanko Diklić rekao, mi smo sad pod nemačkom komandom, mi smo okupirana, mi smo, kaže, okupirana Srbija, a ono iza žice, to je Hrvatska. Ono, mislim, oni koji su gotovi, jel? To je, kaže, Hrvatska. Eto, kaže, razlika između nas i njih. Mi idemo da radimo za Nemce, pa valjda ćemo preživjeti, ali on ima, nema života. To je bio njegov karakterističan govor u kome je on savjetovao nama da ne pričamo o ustanku i slično, jer je čuo koliko mi međusobno govorimo o tome. Eto toliko, a dalje da ne govorim i o Jasenovcu, ono što je za mene najvažnije, to je, da vidim koliko govorim, je li 10 minuta? Ne, dobro, pola 8. Pola 8, Boga. Najvažnije je sljedeće, konstatovati da mi kao narod sa tim Jasenovcem nemamo pojma šta je istorija, šta je nacija kao istorijska zajednica, šta je smisao istorije, šta je ličnost već 40-50 godina. Ne znamo šta je nadvreme u kome smo u stanju da sagledamo suštinu istorije, a to je, kako mi je malo čas pomenuo rabin Rava Isak Asijel, Rave, najvažnija tema o kojoj danas treba da razgovaramo, upravo zato što smo mi narod koji je zaboravio čak i okupaciju i sve. Mi smo danas u toj situaciji da je Hrvatska izišla iz Drugog svjetskog rata kao pobednik, kao najveća državna tvorevina, kakva nikad nije mogla ni da sanja da će biti. dobila je to zato što je od samog početka počelo sve u njihovu korist. Tito je digao ustanak u Srbiji da bi sprečio ono što je Nedić hteo, da sve žrtve koje su bežale sa teritorije NDH da se sklone u Srbiju, da to bude onemoguće. On je dakle digao, on je digao revoluciju protiv vlade okupirane Jugoslavije. Drugim rečima, on je nastavio nemačku okupaciju. Da se razumemo. Nije digao ustanak u BiH, to je vodio drugi čovjek s kojim će se sporazumeti tek 27. jula, da i tu u NDH BiH počne ustanak, to je sa Đujićem. I to nije sklopio on. I tako dalje. To je ta istorija koja nama onemogućava da sagledamo smisao života i da tražimo pravo rešenje. Što se tiče same istorije, šta je istorija, šta je vreme, šta je čovek, šta je ličnost. Ja sam lično bio Skojevac do napada na Jugoslaviju, ipak sam se javio da je branio, ali sam u logoru totalno promenio prvo gledanje na istoriju i otkrio ono što mi je Ravljak Isak kasnije rekao, sabat nad vreme, da se dešava nad vreme u kome čovjek dobije nadahnuće, veru, tako da bude savremenik i Kosovske bitke i Svetog Save, o čemu god govori, najedanput se osjeti kao savremenik, dakle da je oslobođen od granica vremena. Ali ja bi sada da Ravi govori.
Jerusalim shel zahav.
Također pripalo mi je i to zaduženje da vas večeras pozdravim u ime predsjednika udruženja Srpskog kulturnog kola Despot Stefan Lazarević, asistenta na Pravnom fakultetu gospodina Miloša Stankovića, koji je iz opravdanih zdravstvenih razloga večeras odsutan, i pokušaću da vas pozdravim onako kako bi on to možda uradio, iako nisam ni približno dobar besednik kao što je on, naravno. Postavio bih jedno retoričko pitanje. Šta je to što povezuje Srbe i Jevreje? Mere samo zato što su u tom trenutku bili ono što jesu. Večeras se nalazimo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i kako dekan fakulteta, profesor dr. Sima Vramović, kaže da je ovo hram znanja.
Velika mi je čast da mogu da govorim ovde u prisustvu Jova. Vi ste Jova, biblijski Jova. Mi smo generacija, uglavnom ovde u većini, ljudi koji su rođeni nakon Drugog svjetskog rata. I mi nismo savremenici onoga što je ova generacija doživjela, proživjela, iznela. Naravno, veliki deo je uništen. I mi se suočavamo sa pitanjima. Ja sam se prvi put suočio sa pitanjem kada sam bio odveden u sa školom, osnovnom školom, na ekskurziju, i ekskurzija je bila, ne sjećam se tačno gde, ali znam da smo posetili Jasenovac, i to sam zapamtio, to mi se urezalo, jer je tada u toj postavci sastavni deo bilo prikazivanje originalnih filmova koje su ustaše snimali u samom logoru, uključujući egzekucije. Tada mi je prvi put pripala muka i negdje pred kraj sam napustio sala. Možda sam bio 7. ili 8. razred osnovne škole. I Ono se to redje, to su bile naravno tamo teme, glavna antra je bila bratstvo i jedinstvo, a ispod to bratstvo i jedinstvo i tako je bilo strašno puno nerešenih stvari koje su kasnije eksplodirale u 90. godine, a sve veze smo toga, tako da neka poglavlja istorije treba da se otvore, da se zatvore, upravo i zbog savremenika, i zbog budućih generacija, i to je naš dug prema tim generacijama kojih više ne. Naravno, mene je mučilo pitanje, kasnije, kada sam počeo zbirnije da se bavim istorijom, logor je oslobođen, zapravo nije ni oslobođen, nego je 22. aprila 1945. godine bio je proboj. Znači, kad je rat završio? Niti mjesec dana kasnije. Zar je moguće da je takav logor radio do kraja rata? Zar je moguće da bi, ama baš, niko pokreta otpora nije mogao ništa da uradi? Da se to onemogući? Slično pitanje naravno postavlja se i kada su u pitanju Jevreji. 1944. godine, u oktobru, Beograd je oslobođen. A tada počinje agonija mađarskog jevrejstva. Oko pola miliona mađarskih Jevreja doživeće sudbinu između marta i jula 1944. godine. Hitler gubi drugi svjetski rat. To je jasno da gubi. Ali konvoji sa transportima Jevreja nastavljaju nesmetano svoj put ka logorom uništenja. A konvoji sa nemačkom ratnom opremom čekaju da ovi konvoji prođu. Po logici rata treba da pustite konvoje sa vojnom opremom. Međutim, kako je u Hitlerovom umu rat unutar rata, glavni njegov rat za vreme drugog svjetskog rata, zapravo bio rat uništenja svjetskog jevrejstva. Jevreji su bili proglašeni apsolutnim otelotvorenjem metafizičkog zla. Oni su nesreća čovečanstva. Mlaka reakcija saveznika je samo učestvila Hitlera u tom. Naomu da on zapravo sprovodi jednu mesijansku ulogu. E sad kad pogledamo to pitanje i postavimo, i danas već ima literature na tu temu, dakle svaki pokušaj spasavanja Jevreja bio je obeshrabrivan naročito od strane Britanskog ministarstva spoljnih poslova. Zašto? Jer je po rečima jednog američkog ambasadora to ministarstvo bilo, citat, zabrinuto zbog teškoća zbrinjavanja bilo kog značajnih broja Jevreja u slučaju da bi bili spaseni. S druge strane, oko između 700.000 do milijon Jevreja je učestvovalo u raznim pokretima otpora i u savezničkim vojskama. I bilo je još Jevreja u Palestini koji su bili spremni da se padobranom iskrcaju i da uspore tragediju mađarskog jevrejstva. Međutim, to je onda bio problem političke prirode. Jer bi se palestinsko jevrejstvo u tom slučaju sutra, nakon završetka rata, moglo da pokaže kao saučesnik saveznika. Dakle, s jedne strane postala je vojna logika, ne možemo da uništimo pruge, bila je nekakva vojna logika. Slična vojna logika je bila i u našem slučaju. Kakva je to vojna logika bila? To niko ne može odgovoriti. S druge strane, ako bi dopustili vrijeme da se organizuju, a što se oni jesu organizovali tamo gdje je to bilo moguće, to je onda bilo političko pitanje. Ali rezultat je bio isti. U svakom slučaju. I sad pazite ovo. Najbezbedniji način da se važan vojni transport prebaci do fronta jeste da se u voz ubaci nešto Jevreja i da se na vagonima velikim slovima napiše transport Jevreja za logor istrebljenja. Onda ga saveznici sigurno neće napasti. To je bila šala među nemačkim vojnicima. Kako najsigurnije obezbediti neki transport. Međutim, ta šala je užasno moralna osuda stava savezničkih snaga. spram ove katastrofe. Drugo pitanje koje sam ja postavio kao mlad, i naravno mlado budu, jeste, zašto su išli, zašto svi su pobunili? Meni još uvijek nije bilo jasno da je sistem funkcionisao besprekorno. Ali ako logički razmišljamo, doći ćemo do vrlo jednostavnog zaključka do kojeg su mnogi pre mene došli, i daću vam još jedan citat, vrlo interesantan. Kaže ovako, istina je da je pitanje o odlasku na stratište kao ovce, to treba obrnuto postaviti. Umjesto pitanja zbog čega se nisu pobunili ili zbog čega je pobuna počela tako kasno i zbog čega je otpor bio tako slab. Trebalo bi da pitamo, ako je svaka pojedinačna okolnost, iako su sve one zajedno bile protiv nas, protiv i najmanje mogućnosti samoodbrane, ako su kompletne i moćne armije pale pred neprijateljem, ako su se strani lokalni neprijatelji udružili da nas brišu s lica zemlje, ako smo osjećali da su se svi udružili da nas istrebe, ako su nam umovi srca bili paralisani glađu, zbunjenošću, šokom, ako su armije oficira, komesara i uvežbanih vojnika odlazili bez reči u smrt, kako se onda dogodilo? Da je naš narod uprkos svemu zadržao dovoljno snage, vere i volje da se odupre neprijatelju. I zaista, u logoru, u Varšavskom getu, bio je podignut ustav. I u Jasenovcu je bilo pokušano. Ali treba razumjeti situaciju u kojoj su bili postavljeni i, naravno, Nemci su vodili računa da ne dođe ni do kakve panike, da sve mora da teče glatko i što najgore ljudi su hteli da veruju u to, da jedna takva nacija ne može da počini takav zločin. Međutim, bilo je raznih tu pobuna i ustanaka. Mi možemo da gledamo na one koji su uzeli oružje i branili se, ali čin, akt herojstva, to je također i Vukašin iz Klepaca. To je veliki čin herojstva. Ta priča vam je svima poznata. Čin herojstva je također kada je, sam da završim i ovo, to sam zaboravio da kažem, ako biste uspjeli da pobegnete iz logora, da izbegnete nemačku potrebu, lokalnu policiju, lokalno stanovništvo koje je bilo voljno da pomaže okupatora. I sad u slučaju, ovo važi i za naše prostore i za prostore Europe, a posebno u zemljama kao što su Litvanija, Poljska i tako dalje, da slučajno dospete u pokret otpora i da tamo ne naiđete na nekoga koja vas je mrzeo zato što ste Jevri i da stradate upravo u pokretu otpora. Vrlo moguće. Da se vratim na ovaj primjer junaštva. Primjer jedne starice koje religijezne žene nose pokrivenu glavu. Esecovac je štapom bacio na ulicu pokrivač za glavu, starica se sada da podigne, to je bilo protiv propisa, tukli su je, ali ona ipak podigla maramu, pokrila glavu, potom na isti način je to išlo, ponovo se sagla i tako dalje, i na kraju SS je pobedio. Jednu drugu jevreku koja je uspjela da pobegne sa aerodroma u lođu, i uhvatili su je, i onda su je pitali, ko je sa tobom, ko ti je pomogao? Kaže, jevreka, neće odati, neće reći. Pa kaže, mlada si, svi ti se smeju, život je pred tobom, život može da bude lep. Ona mu je rekla, sada se ti smeješ, ali sutra će se tebi smejati. Pitanje koje ste vi postavili na kraju o spajanju vremena, želim o tome nešto da kažem, ali prethodno bih hteo, što se tiče nas ovdje u Srbiji, premijer je rekao na pomenu u Donjoj Gradini, bio sam u nedelju u Donjoj Gradini, uzmem da vam kažem, posjetio sam izložbu. Izložba je ništa. Sadašnja postavka. Ne možete ništa da shvatite. Šta se tamo desilo? Dakle, jača je bila izložba sa vreme SFRJ nego što je to danas. Premijer, da, premijer je rekao sledeće. Je rekao, Jasenovac je naš Jan Vršen. Ne, Jasenovac je srpski Auschwitz. Ali Jan Vršen još uvek ne, nema ga. Jan Vršen. To je nešto što tek treba da se izgradi. Zbog svih generacija. A za to ima jedna ideja, koja se još toko tu i tamo provejava ta ideja u javnosti, ali na prostoru Sajmišta bi trebalo izgraditi jedan muzej genocida, koji bi takođe bio muzej gde bi se i obrazovalo, i gde bi bili razni seminari, i gde bi se istraživala istorija. U tom slučaju bismo mi mogli da kažemo da imamo srpski Janoše. To je posao koji tek treba da se uradi i taj posao koji odrade generacije. Ali još uvijek nije pasno. Da se vratim na ono što ste vi na kraju rekli, mešanje vremena. Da zapravo u jednom trenutku jedan stradalnik u 20. veku kroz neku vremensku kapiju preklapa se sa stradalnikom od pre nekoliko vekova. To je ono čemu ste govorili. Vidite, i ovaj general Diklić koji je rekao, mi smo sada ovde pod nemačkom komandom, a iz one žice njima više nema povratka. Onog trenutka kada su se našli u logoru, kapije sveta za njih su bile zatvorene. Svet je za njih bio mrtav i oni više nisu pripadali svetu, bili su potpuno sami, napušteni i od ljudi i za mnoge i od Boga. Ali u tom trenutku oni koji su uspeli da uprkos svemu sačuvaju veru, oni su tek u tom trenutku bili sami sa svojim Bogom. Ovo je dosta uzvišena ideja. Ne bih želeo da me pogrešno razumete. Ali u trenutku kada se suočavate, kada se uzima čovjeku duša, da u tom trenutku čovjek zaista sam. Sam sa Bogom. S tim što on nije izabrao tu situaciju, to nije bio njegov izbor, oni su bili katapultirani u tu situaciju. Ali bi jednom kad su se našli u takvoj situaciji, bili su suočeni sa posljednjim izborom, a to je voliti Boga svom dušom u trenutku kada on tu dušu uzima. Vi ste pomenuli u našem razgovoru pre nego što smo se susreli, pre nego što smo ušli u ovu prostoriju Viktora Frankla, koji govori o ljudima koji su odlazili u peći sa Šema Israel, tu je Izrael, Gospodi Bog naš, Gospodi jedan jedini. Verujem potpunom verom u Boga svedržitelja. Vidimo ovde iz jedne knjižice koju su mi pokazali, i takvih primjera je bilo u logoru i među Srbima. O čemu se radi? Rabi Akiva, kome su Rimljani zabranili da se bavi proučavanjem Tore, u stvari Rimljani da bi Jevreje pretopili, da ih nema. Čemu se to razlikuje od bilo koje kasnije civilizacije, u ovom slučaju kada je NDH htela jeli, trećinu Srba pobiti, trećinu prekrstiti, trećinu protivnuti. Da ih nema. S tim što je holokaust za Jevreje bio novitet. Jevreji više nisu mogli ni da se pokriste da budu spaseni za Hitlera. Oni su mislili svojim jevreskim glavama, dokle god nosi jevreske glave na ramenima, nema im spasa, oni razmišljaju kao Jevreji, moraju da budu uništeni. Rim je to proglasio pre dosta vekova. I Rabi Akiva naravno nije poslušao to, on je prkosno podučavao to javno, i bio je raščerečen na četiri dana. I sad u Talmudu stoji kada je on u trenutku kada je trebao da ispusti dušu, on je produžio kazivanje rečenice, čuli Izrael, Gospod je Bog naš, Gospod je jedan, do trenutka kada ispusti dušu, da se to jedan had spoji, da bude identično tom trenutku. Učenici su naravno pre toga, tako pišu u komunu, da li to sad se tako odigralo, ne, ali vrlo interesantno zbog pitanja. Oni kažu, zar dotle treba ići? On kaže, da, čitavog života sam se pitao kako da ispunim zapovest, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom, a sada kada sam dobio priliku da to uradim, zar ću je propustiti? E sada, tu se postavlja pitanje. I oni su mu rekli, tako daleko, zar dotle? To podrazumeo, to kaže, da. Jer je krajnje napuštanje upravo taj veliki trenutak koji on čitavog života čekao. I niko ne može da se Bogu tako potpuno preda kao nekoga Bog u potpunosti napusti. Ima još jedno mesto tu pored, tamo odmah nakon toga kaže, čas kada rablja Kiva je izveden u smrt, bilo je vreme za izgovaranje Šema Israja. Šta to znači? To znači da je rablja Kiva činio ono što je svakoga dana činio. U to vreme propisano da se molite, u to vreme se on molio. Slučajno se poklopilo da su ga oni u tom trenutku čerečili. I sada ovde imate jednu vrstu, samo ti sinko radi svoj posao, što je rekao Vukašin. A ja sam miran s onim gde sam ja. Ali ti nikada nećeš biti miran s onim gde ćeš ti biti. I sad pazite ovako, nacisti ulaze u geto, u Varšavski geto, jevreji su spremni da proslave praznik Pesah. Grupa Jevreja nalazi se ispred transporta, samo što nisu ušli u voz i oni se spremaju, pošto je bio šabat popodne, subota popodne, oni kazuju, pevaju pesmu, Gospod je pastir moj. Ali znaju šta se događa, kuda idu. Dakle, neka mu Rimljani rade šta god hoće, njemu to nimalo ne smeta, ima važnijih stvari na koje obraća pažnju. Dakle, nacistička Nemačka nije ostavila nikakav utisak, kao što ni Hadrian od Rima nije ostavila nikakav utisak. Jevrejska rutina se nastavila iz dana u dan. I sad mi naravno tu postavljamo pitanje, pa dobro, gde je bio Bog? To je kao da postavimo pitanje, a što nam je Bog dao slobodnu volju i odgovornost, jer je svet delo nas. On se povukao, ali nije se povukao toliko da ga u potpunosti nema, ali to je naša odgovornost. I u logoru, kada je neko postavio pitanje, jedan je odgovorio za obešenog, evo, tu je, mi smo to učinili. To je naša odgovornost. Još jedna stvar, a to je, i to je najteže. Mi sada moramo gledamo na Jasenovac i na logore na sljedeći način. Dalje kada čitamo te knjige, ispunimo se pravedničkim gnevom, posle toga želimo da idemo i da se svetimo, ili naša osveta podrazumeva nešto drugo, da podignemo upravo društvo u kojem se ono što se dešavalo 41. i što se dan danas događa, biti nemoguće, ili ćemo stajati po strani i nećemo se uopšte baviti sobstvenim životom i sudbinom našeg. To su pitanja koje mi treba da otvorimo. Da uđemo u još jedan talas, vi nama ovo, mi vama ovo i tako dalje. To je potpuno besmisleno. Ali nije besmisleno ako težimo da podignemo svet koji će biti na temeljima pravednosti, temeljima razumevanja, temeljima samilosti. To je naš zadatak. U suprotnom, upadamo u ponor koji će nam omogućiti, koji će nas dovesti u situaciju da se stvari ponavljaju. I nije li to ispit na kojem mi konstantno padamo? Još jedna stvar. Dakle, ako posle Drugog svjetskog rata, naravno u jevrijskoj zajednici su se pojavila sasvim očekivana pitanja. Generacija koja je preživala to što je preživala, o tome nije pričala. Nije htjela da priča. Ta priča se otvorila 70. godina. denacifikacije i nemačko društvo je počelo da razgovara o tome isto tako neke 70. godine. Zašto je trebalo toliko vremena? I ako postavljamo pitanje zašto postoji nezaslužena patnja, pravo pitanje zašto postoji čovjek. Jer onaj koji postavlja pitanje nepravde u istoriji zapravo pita zbog čega je stvoren ovaj svijet. Ako čovjek postoji, sam Bog je mogao da eliminiše moralno zlo i padnje koje čovjek izaziva putem eliminisanja čovjeka, vraćajući čovjek u svijet. Ništa. I rečeno je za Boga da je on onaj koji dugo trpi. On dugo trpi nemaljale, ali pravedne. Jer Bog čeka da grešnik pronađe put ka njemu. U trenutku dok Bog čeka da pokajnik, grešnik, nađe put ka njemu, pravednik strada. Dakle, i mi volimo da vidimo Boga koji je spreman da se uvijek umeša. Ali se čini da propuštamo da primetimo da dok Bog dugo trpi, zlikovci nastavljaju da čine svoj mračan posao na zemlji, a rezultat toga je velika patnja. I dok Bog čeka da se ka njemu okrene grešnici, među ljudima vladaju tlačenja, progoni, nasilje. Čini se da ne postoji alternativa, ali ako čovjek treba da postoji, Bog mora dugo da ga trpi, to je neizbježni paradoks. Ali onaj koji od Boga zahteva pravdu, mora da napusti čovjeka, onaj koji od Boga traži ljubav i milost i pravde, mora da prihvati patnju. Judaizam prihvata patnju, kršćanstvo na patnju počiva. Dakle, ako čovjek treba da postoji, sam Bog mora da poštuje njegovu slobodu odlučivanja. Ako čovjek treba da deluje na sopstvenu odgovornost, bez neprestanog nadgledanja od strane božanske premoći, Bog mora sebe da ukloni iz istorije. Međutim, tu nije kraj paradoksa. Bog je preuzeo rizik i ne može sa sebe da skine odgovornost za čovjeka. Ako čovjek ne treba da nestane od ruku čovjeka, ako je krajnja sudbina čovjeka da nikada ne bude prepušten šansi da donese fatalnu odluku i da samog sebe uništi, Bog ne smije da se povuče iz sveta. Mora da bude prisutan u istoriji. Da bi čovjek mogao da postoji, Bog mora da se udara. Ali, da čovjek ne bi nestao u tragičnom apsurdu koji je sam izazvao, Bog mora da ostane prisutan. Prisutan je, ali bez nesumnjive manifestacije. Odsutan je, ali nije neizbježno nepristupačan. Tako je da mnogi nalaze uprkos njegovom odsustvu, a mnogi ga ne nalaze čak u njegovom prisustvu. I to je situacija koju smo mi imali i koju još uvijek imamo u zajednici, koja kaže, ako sve to moglo da se desi, zašto Bog to ne spriječi? Pitanje je, ko je to trebao da spriječi? Međutim, generaciji ova ne možete tako da odgovorite. Jer je sasvim logično da mnogi ljudi tako razmišljaju, jer oni su takvi zato što ono što su vidjeli, što su njihovi roditelji vidjeli, oni su izgubili veru ne kao plod špekulacije, nego pod teretom onoga što su njihove oči vidjeli. Mi nismo Job, mi smo braća Jobu. Njihovo nevjerovanje je također sveto nevjerovanje, kao što i oni koji su među njima bili, koji su vjerovali i ostali u veri, također bilo sveto. I dolazimo do paradoksa da imamo i sveto vjerovanje i sveto nevjerovanje. Za nas je važno pitanje kako ćemo na kojim temeljima podići naše živote u budućnosti. Jer ono što se desilo od 40. pored do 45. mislim da to danas ne može se desiti. Nije kako može se desiti. Vidjeli smo 90. godina i to je nešto što zavisi isključivo od nas svih. To je ta biblijska priča kada je Bog hteo da čuje šta je Abraham imao da mu kaže. Hoćeš li pogubiti pravedno sa nepravednim, Bože sačuvaj. Sudi istine neće tako raditi. Ali on je hteo da Abraham postavi to pitanje zato što je par stihova pre toga obavestio Abrahama da će imati potomstvo, da će imati sina kojega će učiti pravici i pravdi. I zato želi da Abraham bude advokat Sodom i Gomore, da bude advokat odbrane, da bi na tim temeljima podučavao svoje generacije buduće. I one generacije koje to zaboravaju, koje se ne gleda tim, stavno se da će ponavljaju istu istoričku grešku. Evo toliko.
Jerusalim od zlata.
Čuli smo pjesmu Eli Eli ovog puta u izvođenju Ofra Haze. Napominjem, poštovani slušalci, da nakon priče profesora doktora Žarka Vidovića i beogradskog rabina Isaka Asijela se povela veoma zanimljiva diskusija koju sada nemamo priliku da čujemo, ali kao što ste čuli u najavi, u sljedećem izdanju emisije čućete neka zanimljiva pitanja i odgovore kako doktora Žarka Vidovića, tako i rabina Isaka Asijela. U ovom drugom dijelu emisije prenosimo i informacije koje nam dolaze sa Bliskog istoka, a govore o trenutnom životu i položaju hrišćana. Na samom početku čućemo i informacije s kraja maja. Ove godine ruska delegacija dopremila pomoć Siriji. Naime, delegacija u sastavu ruskih parlamentaraca i predstavnika društvenih organizacija Prispjela je u Siriju da bi isporučila humanitarnu pomoć u hrani, lijekovima i medicinskim sredstvima ovoj ratom rastrzanoj zemlji. U delegaciji se nalazio i iguman Arsenije Sokolov, starješina podvorja Moskovske patrijaršije u Damasku. Prvog dana posjete članovi ruske delegacije primljeni su kod episkopa Jefrema Selevkijskog i episkopa Nikolaja Blundanskog u rezidenciji Antiohijskog patrijarha u Damasku. Posebno nas raduje što vas dočekujemo u ove dane teških stradanja koja nam pričinjavaju žalost i izazivaju suze, a u isto vrijeme projavljuju čvrstinu našeg naroda i njihovu ljubav prema svojoj otačbini. Naš narod je pred velikim iskušenjima već 4 godine, pa ipak on nije slomljen. Sirija je naša domovina, kazao je episkop Jefrem u pozdravu ruskoj delegaciji. Preosvećeni je podsjetio na riječi antiohijskog patrijarha Jovana. Mi smo svoji u svojoj zemlji i ovdje ćemo ostati isto kao što drvo palma raste u Siriji. Vaša posjeta je znak sestrinskog jedinstva naših crkava i bratskih odnosa naših naroda, dodao je vladika. Episkop Nikolaj Blundanski je zamolio goste da u Rusiju prenesu poruku mira, ljubavi i poštovanja. A iguman Arsenije Sokolov je naglasio da Ruska crkva sve preduzima kako bi pomogla Antiohijskoj crkvi i postradalom sirijskom narodu. Ruska pravoslavna crkva sa svojim patrijarhom svetejšim Kirilom na čelu i dalje će dizati svoj glas u odbranu progonjenih hrišćana na Bliskom istoku i svakda će biti sa vama u molitvi i na djelu, dodao je iguman Arsenije. Šef ruske delegacije Dimitrije Sablin, član Savjeta Federacije, izrazio je saučešće povodom masovnog pogubljenja u Palmiri od strane džihadista skoro 400 nedužnih građana, među kojima žena i djece. Rusija i njen narod uvijek su podržavali i podržavaće narod Sirije u njegovoj borbi da sami odluče o svojoj sudbini. Delegacija je uručila i humanitarnu pomoć licima iz Antiohijske patrijaršije, posjetila je 2 sirotišta, svetog Jovana Bogoslova i svetog velikomučenika Pantelejmona, koja izdržava Antiohijska patrijaršija. Članovi Ruske dume su prisustvovali božanskoj liturgiji podvorju u Damasku. Božansku liturgiju je 28. maja 2015. godine služio u podvorju Ruske pravoslavne crkve u Damasku iguman Arsenije Sokolov, predstavnik patrijarha Moskovskog i sve Rusije kod patrijarha Antiohijskog i sveg istoka. Službi su prisustvovali članovi delegacija Ruske dume i javne ličnosti iz Rusije koji su dopremili humanitarnu pomoć u hrani i lijekovima za ratom opustošenu zemlju. Među vjernicima bili su članovi ruske ambasade i više parohijana koji nisu stigli da se evakuišu pa su ostali u prestolnici. Delegacija koju je predvodio Dimitrije Sablin, član Savjeta Ruske Federacije, nalazila se u Siriji od 25. do 28. maja. Članovi delegacije su se susreli i sa Valeom Nadel al-Halkijem, predsjednikom Sirijskog savjeta ministara, zatim Muhamedom Džihad al-Lahamom, predstavnikom Narodnog vijeća, dr. Omranom Ahed al-Zubijem, ministrom informacija i vrhovnim muftijom Sirije Ahmedom Badreddin Hasunom. Ruski gosti su posjetili jednu bolnicu i sirotišta da bi im uručili humanitarnu pomoć za pacijente i siročad. Oni su se 26. maja sastali i sa episkopima Antiohijske patrijaršije koji služe u Siriji. U pratnji delegacije bio je iguman Arsenije. Bilježimo još jednu informaciju koja nam stiže iz Moskovske patrijaršije. Na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja iz Mire u Bari 22. maja 2015. godine, Ruska pravoslavna parohija u Teheranu proslavila je 70. godišnjicu Saborne crkve svetog Nikolaja. po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, svečanu liturgiju je služio arhijepiskop Bakua i Azerbejdžana Aleksandar. Njemu su sasluživali arhimandrit Aleksandar Zarkešev, nastojatelj crkve Svetog Nikole i sveštenstvo eparhije Bakua. Tokom zaupokojene službe, vjernici i sveštenstvu uznijeli su molitve za blaženo počivše duše onih koji su sagradili crkvu, arhimandrita Vitalija Sergijeva, arhimandrita Vladimira Mališeva i arhitekte Nikolaja Markova. Među vjernicima bili su otpravnik poslova ambasade Ruske federacije u Iranu Judencov i bjeloruski ambasador u Iranu Ribak. Tamo je bilo i poklonika iz Ruske pravoslavne crkve Svetog Filipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poslije liturgije vjernici su krenuli u trokratni ophod oko crkve i uzeli učešće u činu blagodarenja. Nakon toga arhijepiskop Aleksandar je čestitao nastojatelju ove crkve, predsjedniku crkvenog odbora i parohijanima povodom ovog značajnog datuma, istakao da se ove godine obilježava 20-godišnjica povratka parohije u okrilje majke crkve i imenovanja oca Aleksandra Zarkeševa za nastojatelja ove crkve u Teheranu. Da čujete kratko i istorijat ove crkve. Nakon što su sovjetske diplomate zatvorile dvije crkve pri ambasadi u Teheranu 1921. godine, ruska zajednica je organizovala kapelu u ulici Aromane, gdje je služio posljednji misionar ruske pravoslavne misije u Urmiji, arhimandrit Vitalij Sergejev. 1941. godine u iransku prestonicu je stigao jeromonah, a kasnije arhimandrit Vladimir Mališev. Zahvaljujući njegovim naporima je prikupljen značajan dio novca i parcela je kupljena preko puta američke ambasade u Teheranu. U avgustu 1944. godine postavljeni su temelji crkve. Nju je projektovao arhitekta Nikolaj Markov, a 45. godine crkva Svetog Nikolaja je osvećena. U parohiji su služili sveštenici ruske zagranične crkve, ali do ranih 80. parohija je ostavljena bez sveštenika. Početkom 1995. godine parohijani su zatražili od blaženopočivšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije Aleksija II. Da primi parohiju pod okrilje majke crkve. Februara 1995. godine Sveti Sinod je odlučio da parohija bude primljena u jurisdikciju Moskovske patrijaršije i da je rođakon Aleksandar Zarkešev bude postavljen za nastojatelja crkve Svetog Nikolaja u Teheranu.
Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест твой донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь, ты нес крест тяжелый, надрывая грудь. И за нас распятый много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбел. Я же слаб душою, сердцем так же слаб, и страстей греховных я преступный раб. Грешник я великий на земном пути, я ропщу и плачу, Господи, прости. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже,
Jerusalim od zlata.
Bilježimo informaciju iz Aleksandrijske patrijaršije koja datira od 25. maja. Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski Sve Afrike Teodor II. Imao je zvanični sastanak u Kairu sa Ibrahimom Mehlebom, premijerom Arapske Republike Egipat. Tokom sastanka patrijarh je izrazio svoju zahvalnost i uvažavanje zbog interesovanja koje je izrazio premijer za crkvu manastira Svetog Georgija u Starom Kairu tokom svih faza radova do njene kompletne obnove pa sve do njenog osvećenja koje se desilo u aprilu. Aleksandrijski poglavar je pozvao premijera da posjeti crkvu, a Mehleb je u svoje ime rekao da je njegova želja bila da prisustvuje osvećenju, ali je bio na putu za Džakartu povodom Azijsko-afričkog samita. Njegovo blaženstvo je dao premijeru minijaturu, to jest maketu crkve Svetog Georgija, napomenuši da poslije osvećenja crkve je porastao broj egipatskih posjetilaca kao i turista koji posjećuju ovaj manastir. Egipatski premijer je u svoje ime istakao da je patrijarh ambasador pravde i izrazio svoje povjerenje i uvažavanje napora Aleksandrijskog poglavara u njegovom služenju Egiptu i njegovom narodu, posebno uz svoj poziv da grčki i ruski turisti posjete Egipat. On je također zahvalio patrijarhu na inicijativi za otvaranjem bolnice pored manastira Svetog Georgija u Starom Kairu, koja će doprinijeti pružanju medicinskih usluga stanovnicima ove oblasti sa dostojanstvom uzimajući u obzir njihove socijalne uslove. Na kraju sastanka patrijarh Teodor je izrazio svoje iskreno saučešće porodicama egipatskih sudija koji su dali živote za svoju zemlju, dok je Mehleb izjavio da Egipat pruža maksimalne napore da zaštiti zemlju od terorističkih napada koji ne prijete samo ovoj zemlji, već cijelom svijetu, jer teroristi ne znaju ni za vjeru, ni za domovinu. Informacija koja nam je pristigla 28. maja. Teroristi IDIL-a u Iraku živu zapalili 80-godišnju hrišćanku. Prema riječima lokalnih žitelja, ženu su okrivili za nepoštovanje zakona šarijeta, a saopštava Sedmica RU. Žena je živjela u selu Kremlis, 20 km jugoistočno od Mosula na sjeveru Iraka. Predstavnik ofisa Demokratske partije Kurdistana u Mosulu, Said Mamuzin, potvrdio je u intervjuu Bas News 26. maja čin ubistva 80-godišnje žiteljke Iraka. Mamuzin nije naveo imena i nije precizirao optužbu, rekavši samo da je žena prekršila zakone Islamske države. To je prvi slučaj da bojovnici IDIL-a naživo zapale čovjeka zbog kršenja zakona šarijata. Mosul i okolina područja na sjeveru Iraka nalaze se pod kontrolom islamskih terorista od juna prošle godine. I za kraj pregleda ovih informacija koje nam stižu sa Bliskog istoka, donosimo informaciju iz Jerusalimske patrijaršije. Ove godine Vaskrs je dočekao završetak vizantijskog freskopisanja ikonostasa crkve roždestva Presvete Bogorodice u Grčkoj pravoslavnoj zajednici, u kojoj se govori arapskim jezikom u Karf Jasifu u sjevernom Izraelu. Ukrašavanje je uradio Nazer Kseibun iz Kane Galilejske uz finansijsku podršku Patrijaršije Jerusalimske i pod nazorom igumana manastira Gora Taborska oca Ilariona. Ovom informacijom, poštovani slušaoci, privodimo kraju naše današnje izdanje emisije Jerusalim od zlata. Čućemo za kraj i Amal Markus, koja je rođena upravo u gradu u kojem se govori arapskim jezikom, Karf Jasifu, u sjevernom Izraelu. Inače, Amal Markus njeguje tradicionalnu arapsku muziku sa nekim i malo savremenim muzičkim elementima. I ove nedelje vama, dragi slušaoci, zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Mahin habala, mahin maradiya, mahin. svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.